إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم فالله سبحانه وتعالى خلقنا وأوجدنا في هذا العالم ولم يتركنا هملا فالله سبحانه وتعالى يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وأخبرنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فقال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله Enyi Waislamu waja wa Allah, nakuhusieni pia nausia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba na akatuweka katika ulimwengu huu na wala hakutuacha bure. Kutuacha bure kwa maana tuwe ni watu ambao hatuamrishwi na watu ambao hatukatazi, bali Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia ndani ya Qur'an, afahsibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Hivi mnadhani ya kwamba tumekuumbeni kwa mchezo, mje hapa duniani mfanye shughuli zenu na mambo yenu, na kwamba nini hamtarejeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Mambo hayako namna hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba kwa lengo adhimu, kwa makusudio ya sisi tuje katika ulimwengu huu tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza amri zake na kujiweka mbali na makatazo yake. Bali pia Allah akatuambia na kututahadharisha akasema wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, na yogopeni siku ambayo mtarejeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ipo siku katika masiku utafika wakati wa mwisho wa kuishi katika ulimwengu huu, tutarudi kwa Mola wetu Allah subhanahu wa ta'ala. Atakayefanya mema katika ulimwengu huu atayakuta mema akhera, na atakayefanya mabaya katika ulimwengu huu atayakuta mabaya yake katika akhera. Nayo itakuwa ni siku nzito, siku ambayo Allah tabaraka wa ta'ala ameeleza juu ya mwanadamu, yauma tajidu kullu ma amilu min khairin muhdara wa ma amilat min su'in, siku ambayo mwanadamu atayakuta yote aliyoyafanya katika kheri yamehudhurishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia yale aliyoyafanya katika mabaya atayakuta yamehudhurishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu atatamani baina yake na matendo aliyoyafanya yeye mwenyewe kwa mikono yake katika ulimwengu huu kuwe na umbali mkubwa sana, asiyaone aliyoyafanya. Kwa ajili hiyo Allah tabaraka wa ta'ala akatuletea Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ili atuongoze katika njia ya sawa na njia iliyo na mafanikio na njia iliyo salama. Yule ambaye ataifuata njia hiyo atasalimika, na yule ambaye atakwenda kinyume na njia ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam ataangamia. Hivyo Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika mambo aliyoyatilia umuhimu mkubwa sana katika da'wa yake ni kuzitengeneza nafsi kabla ya kutengeneza miili ya watu. Kutengamaa kwa nafsi ya mtu kuna umuhimu mkubwa sana kuweka chini, ambao itapelekea kuitengeneza tabia yake na matendo yake. Katuambia Allah subhanahu wa ta'ala, qad aflaha man zakkaha, kwa hakika amefaulu yule ambaye ataitakasa nafsi yake kwa kufanya mema. Wa qad khaba man dassaha, na hakika amepata hasara kubwa sana yule ambaye ataichafua nafsi yake kwa makosa. Sambamba na hayo, Allah subhanahu wa ta'ala akaufungua mlango wa tauba na akatuelezea umuhimu wa sisi kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kuonyesha kwamba Allah anasamehe makosa yote kwa waja wake. Yote haya ni kututahadharisha sisi na uzito wa siku ya Kiyama. Amesimulia hadithi ya Imam Ahmad katika musnad yake, na pia al-Imam Ibn Abi Dunya kwenye kitabu As-Samt, na akaitaja hadithi hii Sheikh al-Albani na kuipa daraja ya hasan kwenye kitabu Sahih at-Targhib wa at-Tarhib. Hadithi iliyosimuliwa na Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbu, haiwezi kuwa na msimamo imani ya mtu mpaka moyo wake kwanza uwe na msimamo. Imani ya mtu haiwezi kuwa sawasawa na haiwezi kuwa thabit ikawa ni imani yenye mafanikio kwa mja mpaka moyo wake kwanza mja huyo uwe na msimamo wa sawasawa, kwa sababu imani mahala pake ni moyoni. Moyo ndio chombo cha kuibeba imani. Kwa hiyo kama moyo utakuwa hauko madhubuti, imani haiwezi kuwa madhubuti kwa mja. lakini pia mtume akasema wala yastaqimu qalbu, wala moyo wa mja hauwezi ukawa na msimamo, hatta yastaqima lisanu, mpaka ulimi wa mtu uwe na msimamo. Ni namna gani ulimi utakuwa na msimamo? Ulimi utakuwa na msimamo pale ambapo utaulazimisha ulimi wako kuzungumza kweli, utaulazimisha ulimi wako kuzungumza yaliyokuwa ya kheri, utaukataza na kuuzuia ulimi wako katika kila jambo lisiyokuwa na faida na wewe, na katika kila jambo lenye hatari na kuhatarisha kuvunja na kuporomosha heshima yako. Ulimi ni nyama ndogo sana katika mwili wa mwanadamu, lakini ulimi unasababisha makosa mengi ya mwanadamu yanayotokana na ulimi wake. Ushike ulimi wako. Wanasema wenye hikma, inna dimta ani sukuti marra, ikiwa utakaa kimya ukajuta mara moja, ikiwa utajilazimisha kunyamaza, kwa kunyamaza kwako ukajuta, maana yake ukakosa kuna kheri fulani ikakupita kwa sababu ya kunyamaza kwako, basi wanasema nadimta alikalami mirara, kwa kuwa na tabia ya kupenda kusema utajuta mara nyingi sana, kwa sababu kunyamaza ni salama. Hata Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuambia, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, mwenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kuamini siku ya mwisho, siku ya kiyama, siku ambayo atahudhurishwa mbele ya Allah, ataonyeshwa matendo yake ya kheri na matendo yake ya shari, akaamini kwamba siku hiyo ipo, falyakul khairan au yasmut, azungumze maneno ya kheri. Kama hana maneno ya kheri, anyamaze. Kunyamaza sio jinga, na kunyamaza sio kutokujua kusema, na kunyamaza sio kushindwa kujenga hoja, lakini kunyamaza ni salama. Na kujilazimisha kunyamaza ni tabia njema, itakufanya usije kujuta siku ya kiyama. Kupenda kusema kuna madhara mengi sana kwa mwanadamu. Miongoni mwa madhara hayo amesimulia al-Imamu Muslim kutoka kwa sahaba mtukufu Abu Huraira radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema, awaambia masahaba zake, atadhiruna mal muflis, mwamjua ni nani aliyefilisika? Muflis ni mtu gani? Qalu, masahaba wakamjibu Mtume wakamwambia, almuflisu fina man la dirhama lahu wala mataa, aliyefilisika kwetu ni mtu ambaye hana pesa na wala hana fenicha zinazoweza kumwingizia pesa, hana bidhaa inayoweza kumwingizia pesa. Alikuwa nazo zikaondoka, hasi yarudi tena. Huyu ni mtu amefilisika, hana kitu. Faqali, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akawaambia, inna al-muflisa min ummati yati yawma al-qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah, hakika mtu aliyefilisika katika umma wangu ni yule ambaye atakuja siku ya kiyama amesali, amefunga na ametoa zakat. Akaizungumza ibara yati yawma al-qiyamati bi salatin kwa nakira, wa siyamin kwa nakira, wa zakatin kwa nakira, ambayo inafidisha umum, inafidisha kuenea aina zote za swala, inafidisha kuenea aina zote za saumu, inafidisha kuenea aina zote za zaka na sadaka. Umetoa sana, umefanya sana khair, walillahi alhamd. Lakini Mtume asema, wayati kad shatama hada, mtu kama huyo aliyefanya haya mambo ya kheri anakuja siku ya kiyama amemtukana huyu. Wakadhafa hadha, ametupia uzinifu na tuhuma mbaya huyu. Wa akala mala hadha, amekula mali ya huyu. Wasafaka dama hadha, ameimwaga damu ya huyu. Wadharaba hadha, na amempiga huyu. Utayaona haya makosa yote, chanzo chake ni ulimi. Ulimi ndio unatukana, ulimi ndio unavunja heshima za watu, ulimi unakupelekea ukapigana, ulimi unakupelekea kumwaga damu za watu, ulimi unakupelekea kula mali za watu. Unakuja siku ya kiyama na swala zako, unakuja siku ya kiyama na funga zako, unakuja siku ya kiyama na zaka zako, sadaka zako, hawa umewakosea. Mtume asema alayhi salatu wassalam, fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi, anapewa huyu uliyemtukana kunako wema wako uliofanya, na anapewa huyu uliyemtupia machafu katika wema wako uliofanya. Fa infaniyat hasanatuhu, ikiwa wema wake huyu mja mwema utaisha, kabla an yukda ma alayhi, kabla hayaisha yaliyo juu yake kwenye makosa. Hajamlipa aliyemwagia damu, hajamlipa aliyempiga, hajamlipa aliyekula mali yake. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, fatukhadhu min khatayahum, yanachukuliwa makosa ya wale watu waliobakia. Makosa yao wale watu waliokuwa nayo unabeba wewe, ambaye uliyeswali ukafunga ukatoa zaka, wapewa yale makosa. Thumma turihat alayhi, kisha yale makosa anapewa yeye. Akishapewa yale makosa, kwa sababu hana wema tena wa kuwalipa, yeye anakuwa na makosa na hana wema tena wa kumpeleka peponi. Thumma turihat fi nnari, kisha mtu huyu anaingizwa motoni. Ni mtu aliyeswali akazijua fadhila za sala, akasali kwa juhudi. Alijua faida za kufunga, akafunga kwa juhudi. Alijua faida za kutoa sadaka, akatoa sadaka kwa juhudi, lakini hakuweza kudhibiti ulimi wake. Kwa sababu hakuweza kudhibiti ulimi wake, imani yake haikuwa na msimamo kwenye moyo wake. Kwa sababu moyo kilikuwa ndio chombo cha kuibeba imani, na moyo kikawa ni chombo kibovu, hivyo imani ikakosa mwelekeo. Hakujali makosa haya aliyokuwa akiwakosea wanadamu zake. Huyu ndiye mtu aliyefilisika. Sasa yatakikana kuchukua umakini mkubwa na kujitoa katika makundi ya watu waliofilisika, ambayo ukiyatazama katika mtazamo wa sura ya maisha ya Waislamu ya leo, unaona kuwa ndio kundi kubwa la watu wengi. Wanasali sana, lakini dini zao hazijazuia na heshima za watu. Wanasunga sana, lakini dini zao hazijazuia na kusema urongo na kuvunja heshima za watu na kuwatukana watu. Wanafanya ibada sana za kutoa sadaka na zaka, lakini hawajaogopa kula mali za watu, na wala hawajaogopa kuwapiga watu kwa mikono yao. Haya ni makosa yanayoonekana madogo katika mazingira, lakini makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na yatawapelekea watu wengi kuangamia. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أيها المسلمون عباد الله، أين الإسلام وجه الله؟ حقيقة ونمتوم محمد صلى الله عليه وسلم أما كون يشن جيازوتي زم فلكيو نن جيازوتي أم بازو ستفلك يسيسي كبتا سلاما نكو كريم نكو زفات راضي الله سبحانه وتعالى. Ametutahadharisha na kila njia ambayo itatupelekea kuangamia na kupata hasara siku ya kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Itakuwa ni aibu kwa sisi Waislamu kuonekana kwamba tuko na mwongozo wa kitabu cha Allah na tuko na mwongozo wa sunna za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam,
Halafu tunaonekana bado tunadumu katika makosa ambayo tunaweza kuyaepuka makosa hayo. Hili litakuwa ni jambo la ajabu sana. Uislamu ni dini ya amani, Uislamu ni dini ya salama. Waislamu wanapata salama kutokamana na wewe Muislamu. Bali wanadamu wanapata amani na salama kutokamana na wewe Muislamu. Ukishikamana na mafundisho aliyokuja nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika nukta hii ya haya makosa ambayo yanampelekea mtu kufilisika siku ya kiyama, ambayo tunafanya juhudi ya matendo mema sana, tunajituma katika mambo ya kheri sana, na lengo sio kupata hasara, lengo ni kufanikiwa. Sasa haya mambo yanayotupelekea sisi kuingia kwenye kupata hasara ni lazima tukawa nayo sana makini. Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza watu kuwa na tabia za kusemana kemana, tusema kusengenyana, mtu kuzungumza habari za mwenzake. Naweza kwake yuko nazo na hazizungumzi, lakini za mwenzake azizungumza, na mambo ya mwenzake anayafuatilia. Aibu za Muislamu zake anazifuatilia, makosa ya mwenzake anayafuatilia. Haishi kuwatia watu dosari, haishi kuwatia watu makosa, na yeye anayakwake hayazungumziki. Haya ni mambo mabaya sana, ametukataza mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Ni katika mambo ya kutupelekea sisi kupata hasara siku ya kiyama. Katika jumla ya mambo ambayo hapana budi kuyatolea tambihi sana, na nimeona kwamba haya mambo yanatokea sana, kwani matukio yake yamekuwa ni ya kawaida. Ayuha almuslimuna ibadallah, Waislamu ambao wanatumia vyombo vya moto, wenye pikipiki, anaweza akamkuta mtu wa baiskeli akamgonga akakimbia. Ukikimbia umeikimbia polisi, lakini haujamkimbia Allah subhanahu wa ta'ala. Naona hujamkimbia uliyemgonga na baiskeli kwa pikipiki yako. Huyo uliyemgonga utamkuta siku ya kiyama anasubiri kukudai fidia ya wewe kumgonga. Na siku ya kiyama hamna pesa wala hakuna kuwekeana dhamana. Mtu atatamani kutoa fidia ya familia yake nzima na haitawezekana. Sasa ukimkimbia uliyemgonga leo, hautamkimbia akhera. Tengeneza mazingira ya usalama, tengeneza mazingira ya kulinda amali zako usije kufilisika siku ya kiyama. Ni wangapi ushawagonga? Anza kuandaa fidia zao leo. Uliwagonga ukawakimbia, ukamvunja mkono, ukamvunja jino, ukamtoboa jicho, ukamvunja mguu, ama ukapoteza nafsi yake. Kuwa makini sana na hili, kwa sababu siku ya kiyama hakuna mahala pa kukimbilia. Watakuja wote hawa uliowasababishia kudhurika, na watahitaji uwalipe. Na amali zako ni ndogo, utalipa nini wewe? Na hauko makini katika kuzichunga amali zako ambazo unazipoteza kwa sababu ya kutafuta riziki yako. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya tulitangulia kuisoma katika kutuba za nyuma, aya ya 92 katika surati Nisa, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, wama kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a, haikuwa kwa muumini anaweza kumuua muumini mwenzake kwa makusudi isipokuwa ni kwa bahati mbaya, kwa kukosea. Waman katala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minan wa diyatun musallamatun ila ahlihi, atakayemuua muislamu mwenzake kwa bahati mbaya akakosea akamuua, basi atakiwa atoe fidia, aache mtumwa huru muumini. Baada ya kumuacha muumini mtumwa, atoe fidia kuwapa familia ya marehemu aliyemuua. Illa an yasaddaku, isipokuwa wale wa familia wakimsamehe, dhima hiyo itakuwa imemuondokea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Atabakia na dhima ya kumuacha huru mtumwa wa Kiislamu. Ama dhima ya fidia, ndugu wa marehemu wamekusamehe na hawawezi kukusamehe, wamekimbia, watakusamehe kwa mazungumzo, watakusamehe kwa kuonana, Kwa hiyo hakuna faida ya kukimbia. Vizuri ni kutafuta njia ya kusamehewa. Kisha akasema Allah Subhanahu wa ta'ala, fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun, ikiwa yule mliyemuua atakuwa ni katika maadui zenu lakini ni muislamu, mkamuua, fatahariru raqabati mu'mina, basi kwa kumuua huyo muislamu ambaye ni adui yenu, kwa kumuua huyo muislamu ambaye yuko pamoja na maadui zenu, mtatoa fidia ya kumuacha huru mtumwa. Yeye hamtakuwa na fidia ya kuwapa familia yake, kwa sababu amejiingiza katika sura ya uadui, ameiondoa heshima yake. Inabakia uzito wa damu yake, itafidiwa kwa kumuacha huru mtumwa. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqaba, ikiwa yule ambaye mmemuua ni mtu kafiri ambaye amekuja katika eneo lenu nyinyi Waislamu akaomba amani na akakaa kwa makubaliano maalum, halafu mkamuua kwa bahati mbaya, basi huyo mtatoa fidia kuwapa ndugu zake, lakini pia mtatoa kuacha huru mtumwa. Midamu ni kafiri lakini amekuja katika nchi yenu nyie Waislamu akaomba hifadhi na mkampa hifadhi, kuna makubaliano baina yenu, mkayavunja makubaliano mkamuua, basi mtatoa fidia kuwapa familia yake, lakini pia vile vile mtafanya jambo lingine la kumwacha huru mtumwa. Kisha Allah akasema faman lam yajid, yule ambaye hatopata sasa jambo la kumuacha huru mtumwa, fasiyamu shahareini mutatabiaini, atafunga miezi miwili yenye kufatana, taubatan min Allah, hiyo ndio itakuwa toba yake kwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana Allah aliman hakima, na Allah ni mjuzi wa hali za waja wake, na ana hikma juu ya maamuzi yake na utaratibu wa sheria aliyoweka kwa waja wake. Kwa hivyo wewe utakapokuwa una magugu sana, ukampiga mke wako, ni umemuoa kwa pesa yako, ukamtoa ngeu, ukampiga mke wako ukamvunja jino, kuna fidia utalipa. Mke hapigwi na ngumi, mateke, vichwa, hapana. Mtoto mpige kwa ustaarabu, mpige kwa lengo la kumfundisha. Usitumie ukasema ni hasira zangu. Hakuna hasira za kumtoa mtu ngeo, hizo hasira zitakupeleka motoni. Kwa hivyo watu wawe makini katika kuzilinda sheria na kuogopa kufilisiwa siku ya kiyama. Ikiwa umekosa mtumwa wa kumwacha huru, sasa utalazimika kufunga miezi miwili mfululizo, na jambo hili ni zito zaidi. Yule ambaye amefanya dhambi ya kumuingilia mkewe mwezi wa Ramadhani ameambiwa afunge miezi miwili, kama hawezi alishe maskini stini, kama hawezi aache mtumwa huru. Akaanziwa na hukumu ya kufunga miezi miwili mfululizo, akapatiwa na jambo la pili la kuacha huru mtumwa, akapatiwa na jambo la tatu la kulisha maskini stini. Mtu ambaye amemwita mke wake ni sawa na mamake, maanake hawezi kumwingilia mamake. Kwa hiyo ukimwita mkeo ni mamako, maanake umemfanyia mkeo dhiharo. Adhabu yake kabla hujakutana na mkeo katika tendo la ndoa, ufunge miezi miwili mfululizo, ama ulishize maskini sitini, ama kuwacha huru mtumwa. Lakini huyu aliyepoteza damu, yeye hajapewa fursa ya kulisha maskini sitini, kuonyesha uzito wa damu ya mtu. Sasa wewe ndugu yangu bodaboda, na wewe ndugu yangu dereva wa daladala, na wewe ndugu yangu dereva wa basi, na wewe ndugu yangu dereva wa gari yako binafsi, kuwa makini barabarani, muogope Allah Subhanahu wa ta'ala, usije ukafilisika siku ambayo yauma la yanfa'u malun wala banun, siku ambayo haitamnufaisha mtu mali yake na wala watoto wake. Tuwe makini katika miamala yetu, tuwe makini katika tabia zetu, na tujitahidi kumuomba Allah Subhanahu wa ta'ala salama katika ibada zetu, tusije kufilisiwa siku ya kiyama tukawa ni watu tuliopata hasara. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.